У нас в студії новий гість, це заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. Пане Василю, доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми сьогодні будемо говорити про певні кремлівські міфи, про Другу світову війну та про нас у цьому контексті, нас, українців, я маю на увазі. І розпочну з того, що буквально напередодні Національний інститут стратегічних досліджень провів такий дуже цікавий круглий стіл в Укрінформі, де наш гість був, так мовити, і спікером, і модератором. І там, пане Василю, ви почали з того, що Друга світова війна в Росії стала релігією. Тобто ви говорили про релігію війни. Можете пояснити це поняття, про що йшлося насправді?
Ну, дивіться, будь-яка держава, будь-який режим політичний, він потребує певної ідеології, чіткої, зрозумілої для громадян. Ідеології як такої немає в Росії. Це є таке поєднання православ'я в російському розумінні і, власне, ось ідеології, можливо, чи, ну, фактично це перетворюється в релігію за всіма атрибутами війни. Отже, перемога в Другій світовій війні, мечі Чечена в сортирах, треба постійно шукати нових, скажімо так, ворогів або фашистів, якщо продовжувати цю лінію від перемоги в Другій світовій війні, то, очевидно, щоб підживлювати постійно цей міф якимись певними перемогами і от десь так дві ікони виставляти тепер вже на загальне схвалення. Це Сталін як переможець Другої світової війні і Путін як переможець всіх теперішніх фашистів. Останнім часом фашистами для путінського режиму є Україна. От 3 роки. І до того були, ми пам'ятаємо, ще перед Помаранчевою революцією, там позиціонування, скажімо, Ющенка як представника фашистів, нацистів, в нацистській формі. В Донецьку було кілька бікбордів, якщо можна, ви пам'ятаєте. То, власне, ця лінія, вона постійно вибудовується, що українці – це колабораціоністи, українці – це фашисти. І Росія, як отакий, ну, скажімо, воїн світла, якщо можна так покощунствувати трохи і сказати.
Ну от, давайте почнемо з одного з міфів, а саме, що Другу світову війну, чи то пак у їхній редакції Велику вітчизняну війну, виграли росіяни.
Так.
А що саме довіра росіян до Сталіна стала першопричиною цієї переможної ходи на Європу, на Берлін, що вони зараз пропонують, ми можемо повторити.
Так.
Ми знаємо інше. Ми знаємо, що 6 мільйонів українців, тільки в радянській армії Україна дала 6 мільйонів бійців, з яких половина загинула на фронтах. А ще 50% від тих, хто вижив, стали інвалідами, каліками. І це не зовсім збігається. Водночас нас представляють як колабораціоністів, так? І це чомусь, до речі, збігається з певним стереотипом у західній історіографії, де теж Україна як, ну, не держава на той момент. Це така територія, яка дала приклади колаборації з німецьким режимом. От як з цим боротися?
Ну, я думаю, що...
До кого апелювати? Кому щось пояснювати?
Боротися із міфами в західній історіографії, очевидно, легше, ніж з російської, тому що, насправді, росіяни, як правило, вони не потребують якогось раціо. Там є певні міфи, вони мусять підживлюватись, і все, по великому рахунку. Питання колабораціонізму, воно набагато складніше, ніж, скажімо, як це подається там в ті ж самі... російській поглядах, російській історіографії. Проблема в тому, що по великому рахунку в Росії було більше колабораціоністів, ніж в Україні. Стосовно навіть сталінського режиму. І ми повинні розуміти також оце засилля цих заградотрядів, смершів і всього такого іншого для того, щоб стримувати, залякувати людей, щоб людям було, в принципі, все рівно, де загинути. Чи біжучи наступаючи, чи, скажімо, відступаючи від власних там кулеметників, НКВДистів і всього такого іншого. Стосовно колабораціонізму українців, ну от дивіться, Пройшло 20 років між періодом, скажімо там, коли німців зустрічали як визволителів у 18-му році, коли їх запросили, скажімо, на запрошення уряду, і коли німці були такою стабілізуючою силою, і вони були і елементом порядку от, під час цих всіх революційних подій в Україні, це на пам'яті одного покоління. По великому рахунку. Попри те, що це покоління нищилося в 30-х роках.
Прорідженого, я б сказав, так, потім покоління.
Суттєво прорідженого покоління, але тим не менше. Плюс носії історичної пам'яті. Просто носії пам'яті, навіть на побутовому рівні. Всі це розуміли. Тому сприйняття німців абсолютно як, скажімо, ворога, воно, ну, тоді ще комуністична ідеологія, от імперська ідеологія, вона настільки нова імперська ідеологія, скажімо, просякла вглиб українського суспільства, щоб сприймати німців от виключно як ворогів. Частина однозначно сприймала, частина, очевидно, мала певні сумніви, а частина була прихильником, скажімо, противником комуністичного режиму. Вона готова була шукати будь-які способи для того, щоб боротися із Сталіним. Тому, якщо дивитися з точки зору російської історіографії на цю проблему, то очевидно так. Всі українці, які співпрацювали з німцями, вони є колабораціоністи. Якщо дивитися з точки зору української історіографії і почати з того, що Росія, Російська Федерація окупувала Україну спочатку в 17-му намагалась, потім в 18-му, 19-му ця війна, і врешті-решт в 20-21 роках окупувала повністю, то це боротьба за своє визволення. І ні про яку толерацію з окупантом іти мови не може бути. І це абсолютно нормально, якби сприймається і на Заході, і ну, коли пояснюєш свої позиції.
Гаразд, давайте повернемось до міфів якраз про Другу світову. З одного боку, я чую тези, і вони теж ну, не позбавлені сенсу про те, що саме міф про Велику Вітчизняну, про дідів, які воювали, і пам'ять про яких треба захищати від усіх, хто її ставить під сумнів, став основним маркером от радянськості. І саме оця радянськість, а зовсім не проросійськість, спрацювала на Сході, коли там почалися ці сепаратистські усілякі рухи. Тобто навіть оця колорадська, як ми кажемо, та, георгіївська, та так звана стрічка, це теж частина атрибутики, яка так чи інакше була тоді ще радянською пропагандою, напрацьована, введена, і вона стала теж маркером. Це з одного боку. З іншого, от одна з учасниць вашого вчорашнього круглого столу, наскільки я правду, Тетяна Пастушенко, так, з Інституту історії Національної академії наук, говорила про те, що вони проводили опитування і виділили три групи серед людей, які приходять на всілякі урочистості, зокрема, ну, от на той же безсмертний полк. Вони, там є люди активно проукраїнські, активно антиукраїнські, і є люди, які просто керуються якимись емоціями, там, спогадами, вони радше амбівалентні. То ті, хто проукраїнські серед них, от прозвучала така цікава думка, вони виступають за те, що ми не віддамо росіянам цю війну, цю перемогу. От в мене питання, а наскільки нам потрібно поборювати російський міф про Другу світову? І, власне, у тій частині, коли йдеться про Червону армію та її війну з нацистами, чи можливо все ж таки тут перетворити його у свій власний, трансформувавши, ну, зменшивши, відповідно, роль так звану Росії домінуючу, з тим, щоб ну, для світу ми теж були учасниками антигітлерівської коаліції. То, щоб це не був от росіянин Ваня і більше ніхто.
Ну, по великому рахунку, розумієте, війна історії, вона зараз мало кому цікава, крім росіян. Тому що росіянам більше нічого протиставити. Немає економіки, падає продаж газу і нафти. Вони вміють воювати, і то, хто його знає, як ще. Фактично, якісь взірці культурні вони не можуть запропонувати. От є скрепа, є «Русський мір», є армія, є перемога. Все. Практично. Ну, скажіть, автопром, там, що ще, літаки, воно ж все не працює, воно все стагнує і закінчується. Тому, коли говорити про цих людей, які, наприклад, там, ностальгують і які говорять там про те, що вони є, скажімо, там їм вони є, якби носіями радянської ідеології чи ще щось подобається. Навіть та ж сама стрічка, вона є не просто радянською. Вона взята з стрічки Георгіївського, власне, хреста. Це теж з Російської імперії. Тому насправді по великому рахунку, ну, Власов, він якби більш органічно насправді ці всі речі прийняв, ніж Сталін. Але це теж війна міфів, війна символів. Дивіться, якщо нам брати однозначно, ми не можемо відкидати участь українців в цій війні, участь українців на боці в лавах радянської армії, але ми не можемо йти шляхом росіян от, і повністю, якби так, на радость, як перше, святкувати нема що, по великому рахунку. Тому що як українці потерпали як і від нацистів, так і від комуністів. І, власне, ця перемога, вона далася неймовірно величезними зусиллями. Ми маємо свідчення про те, що в Німеччині були цілі госпіталі, в яких лікували психічні розлади військових, які не розуміли, чому люди без зброї, вони не знали там, що стоять за градотряди ззаді, ідуть з голими руками, там з якимись іншими речами, з однією гвинтівкою там на декілька чоловік, на декілька десятків. І німці цього теж не розуміли. І тому нам не можна відкидати цю історію. Але нам не можна безоглядно сприймати всі речі, тому що тоді нам треба буде підтримувати або просто виправдовувати ці шалені жертви. Військове населення і, що найнеприємніше, жертви населення мирного. Мирного населення загинуло більше, ніж військових. Тому ми повинні шукати і знаходити в цій війні власне своє місце, і ми не повинні там, скажімо, зараз комусь щось доводити, були ми в антигітлерівській коаліції чи не були, тому що Україна не була державною нацією. Вона шукала шляхи здобуття своєї держави.
Але з іншого боку, ну, ви так само розумієте, напевно, що бути жертвою, себе відчувати жертвою чиєїсь війни, це, ну, значно менш приємно людській психіці, ніж все-таки відчувати себе причетним до перемоги.
Ну, добре, давайте ми в черговий раз...
Ми такий цей козир віддаємо тим же росіянам.
Ну, я не знаю, наскільки він виграшний, цей козир. Якщо ми будемо говорити про те, що ми, якби, переможці в цій війні, це моя особиста думка. Нам треба переймати всі гріхи переможців, які були, брати на себе також відповідальність. Якщо ми готові, ми насправді брали участь у війні проти, власне, двох імперій за те, чия оця бездержавна територія з великим народом, великою кількістю людей буде. Чи німецька, чи російська. По великому рахунку, ми намагалися пропонувати своє бачення, воно не було підтримане. Лише наприкінці війни Сталін зробив кілька символічних кроків, і то через активну боротьбу українців під час Другої світової війни проти Сталіна. Було утворено Міністерство закордонних справ, було утворено Міністерство оборони. І останнє не працювало практично ніколи, але тим не менше.
І заради більшої ваги Радянського Союзу ми стали засновником ООН. Я б хотів спитати, добре, ну, нам не варто брати на себе відповідальність, кажете ви. Але яку альтернативу можна запропонувати? Ну, от спроба зробити з УПА сторону у війні, я маю на увазі не фактичний чи там ретельний історичний аналіз, а як міфологему. УПА – окрема сторона, яка боролася з тими і з тими. Все ж таки, ну, от поки що я не бачу, щоб вона була сприйнята більшістю.
Ну, розумієте, будь-які речі і міфи, в хорошому розумінні слова, вони творяться, якби, повсякчас. І ми повинні розуміти, що ще 5 років тому говорити про ці речі, там, скажімо, про УПА, і про те, що про її роль, власне, в Другій світовій війні, на території України і, власне, в історії України взагалі не приходилося. Або, скажімо, це такі абсолютно були б якісь маргінальні речі, ніхто б не сприймав це все всерйоз, тому що фактично все, всі ці моменти вони розглядались в контексті російського офіціозу. Ми здобуваємо своє, і насправді я б знову ж таки не протиставляв там, скажімо, УПА і Червону армію. Це не співставні речі за, скажімо, навіть за кількістю, за озброєнням. Але цей феномен, який фактично бездержавна нація, скажімо, утримувала свою армію, підтримувала довгий час, і армія була ефективна. Це також, розумієте, тут не повинно бути, ну, якби так, стінка на стінку, чи такі симетричні відповіді. Відповіді мають бути асиметричні. І УПА одна із цих асиметричних відповідей. Інша відповідь на, власне, українську героїзацію – це теперішня війна. І люди, знову ж таки, в 2014 році військові відмовлялися в перший момент стріляти в росіян, тому що вони вважали їх своїми, там, я не знаю, братами, союзниками і всім таким іншим, поки не почали їх вбивати.
Мені ще хотілося би, пане Василю, таки запитати. Ми позначили на початку розмови тему, як міфи у Другій світовій війні. Чи багато ще в головах українців міфів? Чогось такого, що не було, чогось такого, що прийшло, можливо, просто як радянське, та лишилося ще в спадок, чи, можливо, вже зараз і від Росії так само?
Ну, по великому рахунку, це, власне, от Друга світова війна, спільна боротьба. Розумієте, взагалі таке дике поєднання в головах українців. З одного боку, якби оця прилизана офіційна історія Другої світової війни, яка вичищалася там з 40-х по теперішній час. З іншого боку, всі прекрасно пам'ятають, ну, за переказами своїх навіть рідних, про певні звірства з обох боків. Але німці вважаються, от вони абсолютні звірі, а росіяни якби такі собі.
Оце треба міняти цю річ?
Очевидно, це треба міняти. Я вже вчора говорив про це, що в мене, наприклад, два діда під час Другої світової війни загинуло. Один загинув за півмісяця до закінчення цієї європейської фази у квітні 45-му році, а інший загинув в 44-му році, сидячи в себе в селі, і його розчавили п'яні радянські танкісти. Ну, от, власне, от і моє ставлення до цієї війни, воно не може бути однозначним.
Цю амбівалентність якось можна її зняти колись, чи ні?
Вона зніметься, розумієте, треба час. Час оцей лікар, тому що, знову ж таки, от 10 років тому говорити, наприклад, про події Української революції 17-21, це було майже крамолою. Попри те, що була українська держава, переважна більшість людей не розуміла, не сприймала, не знала майже нічого. Зараз про ці всі речі ми спокійно говоримо, ми якби розставляємо певні акценти, своє бачення, і це абсолютно нормально сприймається. Те ж саме буде з Другою світовою війною. Просто тут накладається оце позитивне сприйняття. Там маса чинників. Чому воно позитивне? Воно від побутового до ідеологічного рівня, до ностальгування, скажімо, за якимись речами, там, коли люди були молодими, це теж можна цим теж можна пояснити. Тому ми повинні розуміти, що це питання вирішується також насамперед часом. І відходом, ну, скажімо, певних носіїв цих міфів, цієї ідеології. Тому що людям старшого віку досить важко, якби, переломити себе і починати дивитися на це очима там 20-літніх там, чи навіть 30-літніх.
Я ще хотів запитати про такий міф, не міф, радше не міф, як про партизанку. З одного боку, історики говорять про те, про 180 тисяч партизан на території України, на окупованій німцями території, які діяли в роки Другої світової. З іншого боку, ми знаємо, що ці партизани були дуже неоднорідні. Вони були як інспіровані там радянським підпіллям, як в принципі закинені такі, ну, загони спецназу, як з'єднання Медведєва, наприклад. Так була і стихійна партизанщина, і була ж та сама УПА, яка, по суті, була партизанською армією. І, ну, і всі з'єднання, ці загони не менші, там, бульбоборовці і все решта, які теж були, по суті, свої партизанами. Чи можемо ми говорити, чи створювати міф на цій основі про те, що українці не терпіли ні одного, ні другого і виступали, бодай
і так.
Тому що
оцю історію про колаборантів.
Тому що ми маємо, наприклад, приклад Франції, так, яка фактично Гітлеру програла. От, в якої створився взагалі колабораційний уряд в Віши, і маршал Петен співпрацював з нацистами. От, вони ж так само загрібали євреїв, відправляли в концтабори. І, ну, там багато страшних речей творилося. От, але тим не менше Франція є реномованим учасником антигітлерської коаліції. І вони апелюють до спротиву, до Макі, до свого підпілля. Вони, мовляв, все одно опиралися, все одно вони воювали. І всі, хто там встиг втікти в Дюнкерку і в інших цих трагічних ситуаціях, теж воювали з нацистами. І тому Франція – учасник. Франція, ну, все нормально з Францією. От, хоча, ну, якби...
Франція не є братній народ росіянам. От немає цього міфу.
Ну, крім Марін Лепен.
Ну, то сестра. Така справа, це сестринство, очевидно. Ми повинні розуміти, що власне ці впливи і ці постійні втручання, і тепер втручання, як ми бачимо. Тому французам було легше і очевидно, вони засудили вішистів, покарали кількох людей, ну, умовно кажучи, і, власне, пішли далі будувати Францію. У нас ті, хто воював за Україну, але проти Росії, вони бандити, вони негідники, всі інші, навіть якщо вони чинили злочини, вони молодці, вони хороші хлопці. Наприклад, коли Гітлер окуповував залишки Чехословаччини, Чехії навіть, то лише один загін вчинив спротив німецької армії, Чаянкові казарми, здається, якщо я нічого не плутаю, обороняли, і дійсно спротив був бій, були загиблі, потім їх оточили, вони мусили здатись. От Анна Ахматова сказала, що вони врятували честь Чехії. От ці люди, які от не пішли за урядом, який просто здався, не проводячи спротив. Ми повинні, чому я це сказав? Ми повинні розуміти, що навіть державні нації, вони от йшли таким шляхом. Не те, що українці, яких там рвали на шматки, купували посадами, купували якимось іншими речами, гнобили голодоморами, репресіями і всім іншим. І страх оцей був присутній у людей. Тому насправді це дуже складно. Це насправді це дуже складно нам зараз зрозуміти, людям, які цього всього не пережили.
На жаль, от ще би поговорити, але вже не встигаємо. Наш час добіг кінця. Нагадаю, у нас в гостях говорив про кремлівські міфи та нашу протидію Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.